Så bra. Har dere hatt en fin dag? Ja, så bra det og godt å høre. Og den skal bare bli bedre, jeg kan love dere det. Fordi det beste stedet du kan være en fredagskveld, som nå, det å være akkurat her. Det jeg fullstendig overbevist om. Og hvis du ikke har det bra i kveld, så kan du få pengene dine tilbake. Det går veldig fint. Ikke at det koster noen penger, så det ikke noen penger å få tilbake. Men hvis det hadde vært noen penger å få tilbake, da hadde du jo fått det. Ok? All right. Konge, jeg heter Karl Einar. Kan du si Karl Einar? Så bra. Jeg 21 år og ungdomspastor her. Det betyr egentlig at jeg sjefen. Så hvis du vil ha pengene dine tilbake, rett og slett, så kom til meg. Så fikser vi det. Og så jeg glad i fotball. Arsenal-fan. Det gode dager å være Arsenal-fan. Ja da! Vi vant i går, og det jo en sjelden gang at Arsenal vinner i disse tider. Men vi vant i går. Jeg vant. Det ble jo ikke riktig. Men vi vant. Og så jeg kristen. Det veldig fint. Jeg kristen. Tenk på det. Og egentlig, Andrine har egentlig tatt hele talen min allerede i dag. For det akkurat det hun sa, at du kan få lov til å synge på din måte. Det akkurat det jeg skal snakke om i dag, egentlig. Fordi det handler om en relasjon. Men jeg skal prøve å si noe fornuftig allikevel. Men takk, Andrine, for at du har røpt det. Så det nice. Du! Når jeg var 16 år, så tok jeg en bestemmelse for å følge Jesus. Ikke bare en sånn bestemmelse som jeg tok for 37. gang, for det hadde jeg sannsynligvis allerede gjort da. Da hadde jeg tatt imot Jesus for ganske mange ganger. Men jeg tok en bestemmelse om at nå skal jeg ta og følge Jesus. Jeg går all in, og da tok det en liten stund, og jeg ble 17 år, og så døpte jeg meg. Og det en gledens dag. Det det beste valget jeg har tatt i hele mitt liv. Det kan jeg skrive under på, og det det kuleste jeg har fått lov til å være med på når jeg har vært med og døpt noen av dere her. Jeg var 20 år, og så tenkte jeg at hun jenta jeg var kjæreste med, nå skal jeg gå all in. Så tok det litt tid, jeg ble 21 år, og så ble hun min gitt. Så jeg gift, tenk på det, 21 år, og jeg, ja, gi en applaus for det! Og når dere også vet hvem det er, så vil dere i hvert fall gitt applaus, fordi det en som meg kunne ikke fått en som hun. Hun sitter her på første rad. Og det står, hun har chosen testet på seg i dag. Det fordi at hun chosen av både Gud og meg. Så det veldig, veldig bra. Vi har hatt en taleserie som jeg har kalt for Jesus 101. Altså hvis man skal gå i USA og skal man ta litt sånn introduksjonskurs på for eksempel college, introduksjonskurs til matematikk, så heter det Math 101. Så det her på en måte litt sånn introduksjonskurs har vært til Jesus, for at vi skal bli litt bedre kjent med hvem Jesus og på en måte basicene rundt Jesus, og det det jeg har tenkt å fortsette på i dag. Og får du opp min titel her i dag? Nydelig! Ofte når vi snakker med våre venner, eller noen sier til oss, ikke ta det personlig. Det hører vi jo ganske ofte, men i dag vil jeg at du skal ta det personlig. Ta det personlig, vær så snill. Ta det personlig. Vi nordmenn, vi veldig personlige, og hvis noen kommer og sier til oss, eller spør oss om vårt privatliv, eller om vår tro for den del, nei, det personlig, det vil jeg ikke snakke noe som helst om. Og vi har på en måte sånn personal space, at vi liker ikke helt når folk sitter. Nå skjer det noe her. Vil du ikke at jeg skal snakke med Kristoffer? Så kan du bare si det. Neida. Tekniske. Der vi i gang. Har den bra batteri? Sikkert. Ok, da får jeg håpe at jeg får snakke litt mer lenger. Men vi nordmenn, vi har noe som kalles sånn personal space. At det sikkert derfor noen av dere, nei, alle sitter nesten inntil noen, men noen har litt, litt plass rundt seg, fordi de liker at det her det min komfortzone, og du får ikke lov til å komme innenfor her. Det rett og slett sånn vi nordmenn skapt. Og noen liker sånn me-time. Når noen spør bare sånn, nei, jeg må ha litt me-time. Hva det? Hva me-time? Det ikke stort sett jenter som har me-time. Hva me-time? Kan du forklare meg det? Me-time? Hæ? Netflix! Ikke det all the time? Neida! Neida! Men vi har liksom behov for at ting skal være personlig i våre liv, og spesielt vi nordmenn, vi deler liksom ikke alt mulig rart. Men vi veldig forskjellige med at vi trenger mye tid alene, og mindre tid alene. Jeg trenger å være litt alene også, faktisk. Jeg skal fortelle dere, og jeg skal være så frimodig, at jeg den beste å være med noen ganger, synes jeg selv. Jeg så morsom. Og så, når jeg alene, så kan jeg danse. Jeg kan liksom gjøre hva jeg vil. Jeg kan være skikkelig fri når jeg alene, så det veldig deilig med litt alenetid. Dere enige i det? Så bra, da kan vi spise så mye mat man vil. I hvert fall jeg da, som bor nesten alene. Men når noen sier for eksempel sånn der, ikke ta det personlig. Det da vi tar det personlig, og så klikker vi, ikke sant? Det i hvert fall sånn jeg. Hvis noen sier til meg bare sånn, du ikke ta det personlig, men... Og så bare, åh, da bare klikker jeg med en gang når jeg hører, ikke ta det personlig. Da blir det helt greie, helt sykt. Men jeg skal snakke om i dag personlig, først personlig relasjon. Relasjoner, hvis den ikke er personlig, den relasjonen, er den en bra relasjon? Er det en bra relasjon? Vil man gifte seg hvis man ikke har en personlig relasjon? Jeg vil anbefale å ikke gjøre det. Vi hadde en relativt god relasjon. Vi hadde en kjempebra relasjon. Den var personlig, og da kunne vi gifte oss. Og derfor er det første punktet mitt i dag, personlig relasjon. Og egentlig, når jeg snakker om at ting er personlige, at som jeg snakket om i sted, komfortzone og me-time og sånn, at vi har et behov for at ting skal være personlige, så er det nettopp det jeg skal snakke om i dag, at vi skal la Gud få lov til å slippe inn i den zonen, i den tida, og rett og slett som vi har på de fine genserne våre her, at Gud skal få lov til å komme nærmere oss. Fordi Gud ikke meningen at han skal være langt der vekke, men han skal være her, nært til oss. Og det ganske opp til oss om vi vil la det skje. Men en personlig relasjon. Har du blitt kjent med noen som ikke har vært seg selv noen gang? Eller har du blitt kjent med noen som har løyet? Sannsynligvis ikke, for det ganske vanskelig å bli kjent med noen som man ikke helt vet hvem siden de driver bare og lyver og sånn. Og det skal jeg fortelle en liten historie på. Når jeg var 5 eller 6 år gammel, så var jeg og min familie, vi var på sommerstevne. Det liksom en sånn festival for både foreldre og barn og ganske mange aldre. Oppe på Hedmarktoppen, det like etter U-festivalen nå i år, og det kommer til å bli kjempebra. Sommerstevne, det var helt rått. Men jeg hadde ingen venner som skulle dit, så jeg måtte leke alene. Og det trist at jeg måtte leke alene. Helt til jeg fikk meg venner da, så lekte jeg alene. Og jeg fikk etter hvert en venn, og ble kjent med en kar. Og vi begynte å leke, og det var god stemning, og vi hadde gøy. Og så spør han meg, hva heter du? Og der helt sånn, han spurte meg, hva heter du? Og det var et litt sånn, da ble jeg flau, og jeg ble litt sånn, jeg hadde litt betent forhold til akkurat det her. For en eller annen gang på skolen eller i barnehagen, et eller annet, så hadde noen kommentert mitt navn, Karl Einar. Og det var ikke engang slemt sikkert, det var ikke ment vondt, men jeg tok det skikkelig ille opp og ble skikkelig flau over navnet mitt. Og jeg kan bare si det, det er det beste navnet jeg har hatt så langt i hele mitt liv, så det egentlig ganske bra. Men den gangen så var jeg veldig flau over å hete Karl Einar, så når han spurte meg, hva heter du, så sa jeg Mats. Ikke le. Du. Jeg skal snakke om personlig her i dag, og da har jeg tenkt å være personlig. Nei, jeg tuller med det. Jeg skal være personlig, og den her litt flau, men jeg sa det. Jeg heter Mats, fordi jeg var flau over heter Karl Einar. Og noen av dere skjønner det, for dere synes sikkert Karl Einar ikke er så fint navn, men jeg synes det veldig bra. Men det som var at vi ble jo kjent, og vi lekte sammen resten av den der festivalen, og han og gutten skulle være med meg inn til mamma og pappa og min søster, og vi skulle spise kjeks eller et eller annet sånn som barn gjør. Og så sier jeg det til han før vi går inn rett ved der vi bor, så sier jeg det at vær så snill ikke si navnet mitt her. Du trenger ikke å snakke så mye, du egentlig. Eller jeg bare kom med masse sånne teite unnskyldninger for at han ikke skulle si at det het Mats, fordi mamma og pappa visste jo at det het Karl Einar, fordi de som har gitt det til meg. Og jeg ble så sinnssykt flau. To ting utifra den historien her var det at jeg for det første, jeg fikk så dårlig samvittighet etter å ha løyet at det het Mats, at jeg faktisk glemte, eller jeg vet ikke hva han gutten her heter. Fordi jeg fikk så dårlig samvittighet og fikk så dårlig følelse inni meg, at jeg ikke engang vet navnet hans. Og det andre fra den historien er at han er et sted der ute leter han etter en Mats som han lekte med på sommerstevnet en gang. Men han finner den jo ikke, fordi jeg heter jo Karl Einar. Så vi ble jo egentlig ganske godt kjent, men han ble jo ikke kjent med meg, Karl Einar, han ble kjent med Mats. Og det... du kan le, og det egentlig ganske gøy, men det en veldig sannhet i det, at han kjente jo ikke meg, for han ble jo kjent med Mats, fordi jeg løy om hva jeg egentlig het. Man blir egentlig ikke kjent med noen som bare lyver og later som. En annen historie. Når jeg gikk på bibelskole for et par år siden, også det var det. Jeg hadde nettopp begynt. Det var første uka på bibelskolen, og vi var på en sånn fest med hele klassen. Så kommer det en av klassekammeratene mine, som setter seg ved siden av meg, og vi sitter og spiser. Og så blir jeg sittende der og snakker, og så spør jeg, hva heter du? Og det var liksom sånn der small talk. Plutselig så snur samtalen helt sykt, og så begynner vedkommende å fortelle sin livshistorie. Og folkens, det var ikke hvilken som helst livshistorie. Det var liksom alt fra det mørkeste av det mørke. Det var liksom narkotika, det var liksom alkoholbruk. Det var så mye mørkt, og det var så mye som var ille, det var så mye som var hardt. Og der satt jeg og tenkte bare sånn, wow, nå vet jeg alle dine hemmeligheter, men hva er det du egentlig heter? Hva i alleste dager er det du heter? Så jeg måtte faktisk på vei hjem søke vedkommende opp på nettet for å finne ut hva i alleste dager er du heter. Når røypa at det var en jente. Når hun hadde fortalt meg alt det her, så ble vi jo kjent. Vi ble jo kjempegodt kjent. Og det ble en fryktelig personlig relasjon. Og relasjonen, det er ikke livet, jeg bare sier det. Men det ble starten på en helt fantastisk relasjon, fordi hun tørte å åpne hjertet sitt. Hun turte å være ærlig. Hun kom akkurat sånn som hun var. Og det er da man blir kjent, når man kommer med både det gode, men også det negative. Bang. Det som er så fint, er at Jesus, han tar imot oss akkurat sånn som vi er. Han vil ikke ha deg sånn som du burde ha vært. Han vil ikke ha deg sånn som du tror at kristne egentlig skal være. Nei, han ønsker å ha deg akkurat sånn som du er. Og det er så deilig for oss å vite at den relasjonen vi kan trå inn i med Jesus, der trenger ikke jeg å ta på meg en maske. Der trenger ikke jeg å prøve å være flink. Nei, der er jeg god nok. Akkurat sånn som jeg er. Gud, han elsker oss like mye uansett. Uansett om vi dreper. Uansett om vi stjeler. Nei, Gud elsker oss like mye uansett. Selvfølgelig kommer det til å få konsekvenser for ditt liv om du gjør sånne ting. Men det forandrer ikke faktum om at Gud elsker oss og at han ønsker en relasjon sammen med oss. Og derfor er min største oppfordring, kom som du er. For hvis du later som, så blir jo ikke Gud kjent med deg, men den du later som du er, og da blir ikke du kjent med Gud, fordi du er for opptatt med å late som om du er noen andre. Så kom som du er. Kom som du er. Det er ikke noe vits å late som. For i en personlig relasjon, der er man åpen, der er man ærlig, der kommer man akkurat sånn som man er. Eller så blir det upersonlig. I Matteus 11:28 så står det, kom til meg. Kom til meg. Ikke bare de som er perfekte. Ikke bare de som får det til. Ikke bare de som er kristne og ser kristne ut og løfter hendene i lovsangen. Nei, kom til meg alle som strever og som bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Og jeg har lyst til å spørre deg, hvor mange er det du går til og forteller alt det du tenker på, det du sliter med, de byrdene du bærer, de folka du drar til for å hvile? Hvem er det? Det er sannsynligvis noen du har en personlig relasjon til. Så egentlig det Jesus sier her, kom til meg, ikke bare de som ser innenfor og de som er bra. Nei, kom til meg alle! Og så kan du få ha en personlig relasjon med meg. Du kan få lov til å legge det du har på hjertet ditt, det som er vanskelig i livet, det som tynger deg, de byrdene som tynger deg, de kan du få lov til å legge på meg, og så skal du få hvile. Det er den relasjon Jesus ønsker å ha sammen med oss. Og Lukas 22:15 så står det med inderlig lengsel. Det er rett før Jesus skal dø og innstifter nattverden sammen med disiplene sine. Og så sier han, med inderlig lengsel har jeg ønsket å spise dette måltidet med dere, sier han til disiplene. Og jeg tror han sier akkurat det samme til oss. Med inderlig lengsel har jeg lyst til å ha relasjon sammen med deg. Enten om du føler det eller ikke, så er det en sannhet. Jeg har lyst til å ta et lite oppgjør med... Mange sier at man har en personlig tro. Og det er greit nok det å si at man har en personlig tro, og det skal jeg ikke nødvendigvis ta fra deg, men hør meg på den tanken her at jeg vet ikke om det er troa di som er personlig. Jeg tror vi tror på den samme Jesus, men vi har litt forskjellige på en måte vektinger, og vi ser på en måte på Jesus på en litt annen måte. Jesus ser annerledes i mitt liv enn i deres. Så er det ikke nødvendigvis som troa er annerledes. Så jeg vil påstå det at vi har i stor grad en felles tro, men vi alle sammen har en personlig relasjon som ser veldig annerledes ut med Jesus. Så det ikke nødvendigvis troa som personlig. Men det relasjonen man har til Jesus som personlig. Og for å ha et personlig forhold, da må man ha tid. Kan du si tid? Tid. Nydelig. Personlig tid. Har du blitt kjent med noen en gang du ikke har brukt tid med? Nettopp. Ikke sant? Du har ikke det. Hvis man henger 5 minutter med en person, blir man kjent? Sannsynligvis ikke. Med mindre du en kjempegod stalker og søker opp vedkommende etterpå, så kan du bli litt kjent med vedkommende, men vedkommende blir sannsynligvis ikke så kjent med deg at du stalker vedkommende. Ikke sant? Skjønner du? Henger du med meg? Bra. Altså, vi trenger å bruke tid for å bli kjent med noen. For eksempel hvis du skal bli kjæreste med noen, så det ganske greit å bruke tid. Litt finising på kanten her. Jeg har lyst til å spørre deg, det en kjæreste hvis du ikke bruker tid med vedkommende? Eller aldri har brukt tid med vedkommende? Jeg vet ikke. Det kan få lov til å henge der i lufta. Men tid, det en kjempeviktig faktor for våre relasjoner. Det faktisk en av de 5 kjærlighetsspråkene som skrevet i en bok av en fyr en gang. Og den heter de 5 kjærlighetsspråkene, og tid en av de. Og jeg tror det at Gud sitt kjærlighetsspråk blant annet tid. Gud sitt kjærlighetsspråk tid. Så hvis vi ønsker å bli kjent med Jesus, så må vi kanskje ta og sette av litt tid. Rett og slett. Og det at du her, det jo en kjempegod start. Men det blir på en måte tid med Jesus. Men hva med det som personlig tid? Hva med personlig tid med Jesus? Og jeg tror det noe av det viktigste vi kan gjøre i våre kristne liv å bruke tid med Jesus. For hvis vi ikke bruker tid med noen, så blir vi ikke kjent med noen. Og når jeg bruker tid med Jesus, så det stedet hvor jeg får påfyll. Det der jeg får min, rett og slett, det jeg trenger for å overleve min hverdag. Det der jeg får mine drømmer. Det der jeg får mine visjoner. Det der jeg får mitt håp for min framtid. Og det der jeg finner meg selv. Så jeg har virkelig tro på at det det beste. Noe av det beste vi kan gjøre og bruke tiden vår på, det med Jesus. Dere enige? Så bra. Dere, jeg skal ta med dere på et lite bilde her. Dere klare? Okay. Dette et bord. Og så dette... Ja. Dette et glass. Og det et glass med noen ting oppi. Og så det et glass her også. Eller 2 glass med litt ting oppi. Jeg har ikke prøvd eksperimentet her hjemme, så jeg vet ikke hvordan det her kommer til å gå. Men det finner vi fort ut av. Ok, la oss se for oss at det her ditt liv. Det den koppen her. Det ditt liv. Det her all den tida du har i ditt liv. De pingpongballene her. De de viktigste tingene du gjør i ditt liv. Det kanskje familie, skole, venner, det som tar mest tid, og det det som viktigst for deg. Kanskje Jesus en av de store pingpongballene i livet ditt. Kanskje TPK Ung en av de store ballene i livet ditt. Kanskje, og så videre. Det mange ting de pingpongballene her kan være. Og så har vi litt, som man tar på pølsene, sprøstekt løk. Det de litt mindre oppgavene man gjør i livet. Litt andre ting som ikke tar så mye tid. Men allikevel det tar litt tid, og det litt mindre. Og så det resten av tida vår. Det vann. Og så har vi litt sånn her litt sånn glittergreier. Det Netflix, ok? Neida. Men... Hvis det her hadde vært vårt liv, og vi hadde prøvd å... Og det her det vi bruker tiden vår på, og så prøver vi å... Så får vi ikke plass til så veldig mange baller her av de viktige tingene. Da får vi kanskje bare tid til, hvis vi bruker all den tiden her på å bare kaste den bort på unødvendige ting. Og så får vi kan få med oss, familie og venner, men teppekong, og det får vi ikke plass til. Fordi prioriteringene våre litt feil. Hvis vi for eksempel prøver her også, så det ikke plass til så veldig mange her heller. Fordi der blir prioriteringene våre litt feil. Men hvis, eller det vi må gjøre i våre liv, i den tiden vi har, vi har ikke så mye tid. Men så vi må bruke tiden vår godt. Og da det jo ganske naturlig at de viktigste tingene våre i livet våre, de må komme først. I koppen, dere ikke enige? De viktigste tingene, de må komme først. Så, vi kaster på de viktigste tingene. Og jeg spent på hvordan det her kommer til å gå. Vi kaster på de viktigste tingene. Sånn, da har vi fått plass til de. Og da måtte jeg ha tatt kanskje et utvalg, kanskje noen pingpongballer, måtte at jeg ikke fikk plass til dem. Fordi det her var det som var viktigst for meg. Og så er det noen ting, andre ting som, nå, det ser jo ganske fullt ut, men det er jo egentlig ikke det, for man har jo egentlig plass til ganske mye. Oi, se her, ja. Jeg har ikke prøvd det, som sagt. Og så får vi ristet det litt ned. Og så, ja da, se, vi fikk jo plass til ganske mye av det. Men det var viktig for meg at jeg fikk pingpongballene først. At det var det første jeg satte inn i kalenderen min. Det var det første prioriteten i mitt liv. Så fikk jeg plass til en ganske mye sånn litt mindre ting, men som er litt viktig, men som ikke er så viktig som pingpongballene. Det fikk også plass. Men ikke så mye av det, men det viktigste er jo at pingpongballene, at de fikk plass. Og det ser jo ganske fullt ut, men sannsynligheten er jo at det er jo mer tid. Vi kan jo bruke tida vår på enda mer ting. Og da er det jo kan man jo peise på her, og så får man jo plass til ganske mye før det liksom renner over. Det var ganske bra. Det var ganske bra. Ja, det var ganske bra. Det var ganske bra, og så kan vi strø litt sånn her oppå, og så blir det veldig fint. Så blir livet veldig fint. Så da har vi både de tingene som er viktigst for oss, skole, venner, Jesus, TP-kong, familie, kjæreste, kone, håper du ikke har begge de to, men du har en ting om gangen. Og det kom først. Det er naturligvis at det må faktisk komme først. Så når du planlegger din dag, din uke, din måned, ditt år, så må du kanskje se på at de her tingene må jeg prioritere først. De her må komme øverst i min hverdag. Hvis jeg ikke har planlagt det, så kommer alt det der unødvendig, for eksempel lekser og sånn, så kommer det å ødelegge. Og det vil vi jo ikke at det skal gjøre. Lekser er bra. Men masse sånne unødvendige ting som kommer og kanskje tar den plassen som vi skulle ha brukt på tid med kjæresten vår, eller tid i ungdomsarbeid, og så plutselig så mister det sin verdi. Eller. Så det er viktig å få satt de pingpongballene først. Så kan det som er litt mindre viktig komme etterpå, så fyller det seg imellom. Så kommer det litt vann og fyller det opp igjen, og så blir det ganske fint på toppen med litt Netflix. Nydelig. Var det et bra... Skjønte dere det? Så bra. Kan dere gi en applaus til det her? Nydelig. Nå kommer det til å lukte godt sånn her sprøstekt løk for lovsangeren etterpå. Åh, det er digg. Den der gikk ut i 2017. Så det passer jo ekstra bra. Altså, folkens, vi må rydde plass i kalenderen vår. Vi må rydde plass i livet vårt til det som er viktigst for oss. For meg så er det viktigste, det er KNO, det er TPK Ung, det er mine venner, og det kommer, og familie, det kommer øverst på prioriteringslista. Så er det alle de småtinga, det får heller da komme i andre rekke. Og det er viktig for oss, hvis vi ønsker å ha en personlig relasjon med Jesus, at vi faktisk setter av tid til det. Hvis vi ikke setter av tid til det, så er det så veldig lett at andre ting blir viktigere. Eller andre ting ser mer lukrativt ut, eller mer fristende ut. Nei, vi må rett og slett ta et valg om at det her skal prege meg og min hverdag, min tid og min kalender. For faren er jo at da kommer det til å bare renne ut i sanden og bli borte. Og Jesus, han brukte også tid med Gud. Jesus måtte bruke tid med Gud. Vi leser i Markus 6,46, som han går han opp på et fjell og bruker tid med Gud, snakker med Gud, er med Gud. Vi leser rett før Jesus skal dø i Getsemanehagen, så går han og ber til Gud. Han bruker rett og slett tid med Gud, og hvis Jesus måtte bruke tid med Gud, så kan jeg love deg at vi også trenger å bruke tid med Gud. Så enkelt er det. Vi trenger da å bruke tid med Gud. Og da er det så fine at hvis vi ønsker å få en personlig relasjon, så er tid en veldig, veldig viktig faktor. Og tid, det er penger. Tid er penger, har du hørt det? Dere har hørt at tid er penger før. Er penger tid? Nei, penger er ikke tid. Men tid er penger, det vil si at tid er verdifullt, og tid, det får du aldri igjen. Så det er viktig hvordan du bruker tida di. Ikke kast bort tida di. Tida er veldig, veldig viktig. Så bruk den godt og få plass til de viktigste pingpongballene i ditt liv. Kanskje du begynner å tenke på nå at, oi, det er en venn som egentlig er en pingpongball for meg som jeg må rydde plass til. Det er kanskje noen andre uviktige ting som egentlig tar opp den plassen som den vennen skulle hatt. Eller kanskje jeg skulle rydde plass til en pingpongball som er TPK Ung fordi jeg ikke har vært der så mye i det siste. Kanskje jeg rett og slett må bare få det høyere på prioriteringslista mi, og det blir en pingpongball og ikke sprøstekt løk. Så for å bli kjent, så må man ha tid, og ikke bare personlig tid, og det siste, eller hvordan er det man har personlig tid, og det er det siste jeg skal snakke om, og det er personlig kommunikasjon. Personlig kommunikasjon. Alle kan kommunisere med Gud. Alle, absolutt alle kan kommunisere med Gud, og jeg tror Gud kommuniserer med oss. Gud er nær, og Gud, han er ikke så vanskelig å få tak i, sannsynligvis. Det er det absolutt ikke. Og da har jeg lyst til å spørre dere, kan man egentlig bli kjent med noen man ikke snakker med? Kan man egentlig bli kjent med noen man ikke snakker med? Nei, det var dårlig respons, gitt. Dere var ikke så sikre, kanskje. Kan man egentlig bli kjent med noen man ikke lytter til? Det er kanskje et enda mer spennende spørsmål. For ofte så tenker vi at, ok, vi skal kommunisere med Gud, og derfor betyr det at jeg har snakkepinn, jeg har mikrofon, og derfor kan jeg snakke, og da kan jeg bare be om det jeg ønsker, og så setter man ikke noe tid av til å lytte. Og i en relasjon så må man stille et spørsmål, og så venter man på, og så hører man og lytter man til responsen på det spørsmålet. Og sånn tror jeg det er litt også med Gud, at vi kan komme og be til Gud, men så tror jeg vi også må sette av litt tid til å lytte, fordi for å bli kjent så må man både snakke og man må lytte. En kommunikasjon, det er liksom ikke noe man gjør alene. Man kan ikke soloe kommunikasjon. Men man må, det er en duo. Det må en duo til. Så det er absolutt en viktig nøkkel i hver en personlig og en god relasjon. Jeg har lyst til å spørre dere, kan man være kjærester hvis man ikke snakker sammen eller ikke har snakket sammen? Nei, det er i hvert fall ikke et godt forhold. Så jeg vil ikke anbefale det i det hele tatt. Og så vil jeg bare si at mesteparten av den kommunikasjonen vi gjør, den er jo ikke engang med munnen. Det er jo ikke snakking. Det er jo Snapchat. All right? Nei, det er ikke det. Men mesteparten av den kommunikasjonen vi gjør, den er med kroppsspråk. Og kroppsspråk, det forteller fryktelig mye. Og jeg har allerede røpet i dag at jeg danser mye når jeg er alene. Og for eksempel dansing, det kan si hva slags humør jeg er i. Når jeg er alene hjemme, utifra hva slags humør jeg er i, så danser jeg også deretter. Ok, vil dere se noen moves? Nei, det vil dere ikke. Ok. Skal jeg danse? Og nå gjør jeg det her for å dra ned terskelen og for at, ja. Ikke for at jeg skal vise at jeg er god til å danse, for det er jeg absolutt ikke. Men jeg skal danse, og så kan dere fortelle meg hva slags humør, eller hva jeg forteller med den dansen her, ok? Ok, det her er ikke planlagt, så det burde jeg virkelig gjort. Ikke film! Åh, men. Ok. Nå filmer alle. Ok. Hvilket humør? Ja. Og for eksempel, den her. Det er sint, det er helt riktig. Og den her for eksempel. Hvilken er det? Sliten? Ja, det kan være sliten. Det kan også for eksempel være likegyldig at det er liksom, ja, samme det. Litt sånn samme det humør. Altså, de dansene mine, de forklarte ganske mye om hva slags humør jeg var i, ikke sant? Altså, kroppen vår, den kan vi kommunisere ganske mye med. Og jeg tror faktisk det at vi kan kommunisere til Gud med kroppen vår. Rett og slett med fysisk kommunikasjon. Og det høres kjemperart ut. Det er ikke sånn regndans-typ, sånn her. Det er ikke sånn man kommuniserer med Gud. Men for eksempel, her i stad, i lovsangen, så rakk jeg opp en hånd. Eller rakk opp to hender. Og det er fysisk kommunikasjon med Gud. Det er min måte å si et eller annet på, som jeg har bestemt meg for her inne. Det er et eller annet usynlig jeg ønsker å synliggjøre for Gud. Det er et eller annet jeg sier i meg selv, eller det er et synlig tegn på noe usynlig. Så jeg kan si det at jeg kan stå her og, i lovsangen og mene at jeg elsker Gud. Og det er kjempefint, og det er en måte å gjøre det på. Men min måte å gjøre det på er å, vet du hva, Gud, jeg elsker deg, og jeg skal vise det med kroppen min. Gud, jeg overgir meg, jeg har ikke lyst til å bare stå sånn og overgi meg, men jeg ønsker å vise det med kroppen min. Og sånn kommuniserer jeg med Gud i forhold til hva slags humør jeg er i, og utifra hva jeg ønsker å si til Gud. Det går an å danse, det har vi allerede vært inne på. Danse for Gud. For eksempel hvis vi spiller Alive and Free her, så hopper vi og danser vi litt, og det er ikke fordi det er kult og det er klubb, men det er rett og slett fordi at vi ønsker å vise
vise glede for Gud. Blikk kan også være noe jeg bruker i forhold til fysisk kommunikasjon med Gud. At jeg for eksempel går litt, og så tar jeg et lite blikk opp, og så får jeg liksom en sånn øyeblikk med Gud. Og så... Dere kan le, men det er faktisk bare en liten måte å bare rette fokuset sitt litt opp på Gud. Og på en måte, man vet jo ikke at Gud, eller man vet at Gud ikke bor der oppe, men Gud er liksom, Gud er overalt. Men det er bare en sånn greie med å løfte blikket vekk fra seg selv og vekk fra det man står i. Og så kan man bare, med det blikket, så kan det bety et eller annet i meg om at, vet du hva, nå velger jeg å se vekk fra den situasjonen jeg står i og rette blikket mitt opp på deg, Gud. Vi kan også for eksempel knele. Knele er en veldig undervurdert ting. For i våre liv, så, for eksempel det vi skal synge etterpå, jeg vil gi deg alt. Jeg vil gå dit du går, det skal vi synge i to forskjellige sanger etterpå, at jeg ønsker å gjøre alt for deg, Gud, men jeg ønsker ikke å vise det med kroppen min. Jeg ønsker ikke at det skal få noe synlig tegn. Men det når man kneler, så viser man faktisk ikke, da, jeg gir deg alt, og så sier jeg gir deg bare sangstemmen min. Det blir litt feil. Men jeg gir deg også det fysiske, jeg gir deg også kroppen min. Og det kan man vise med at man kneler. Altså, det går an å kommunisere med det fysiske. Enig? Man kan kommunisere med det fysiske. Og det finnes helt sykt mange måter å kommunisere med Gud på. Og det sa Andrine så fantastisk fint her i stad. Og her vil jeg bare si det, at her er vi forskjellige. Og her er det bra at vi er forskjellige. Tenk om alle hadde stått her og bare vært sånne lovsangsfolk. Da hadde det blitt slitsomt. Men jeg er så glad at vi har forskjellige måter å gjøre det her på. Det kan være gjennom lovsang, bibel, bønn, stillhet, naturen, tjeneste, mat, samtale, lek, sprell, dans og kunst. Og så videre og så videre. Det er så utrolig mange måter å vise til Gud at jeg elsker deg. Og det er så mange måter Gud kan tale til oss. For eksempel gjennom musikk, gjennom kunst, gjennom mat og så videre. Natur. Jeg tror... Vi gjør oss en tjeneste hvis vi ikke begrenser Gud til bare lovsang eller til bare Bibel. Men jeg tror Gud har så utrolig mye mer å vise oss. For Gud er uendelig stor, og da tror jeg at han kan snakke til oss på uendelige måter. Og derfor er vi ikke låst til en måte å høre fra Gud på og snakke til Gud på. Men at han kan gjøre så utrolig mye. Utrolig mye og snakke på utrolig mange måter. Og derfor vil jeg altså si at vi trenger ikke å prøve å kopiere den som står ved siden av oss. Vi trenger ikke å prøve å be som han her, eller se ut som han her i lovsangen. Nei, du har din unike måte å kommunisere med Gud på. Det er sånn, du har kanskje en venn, eller ja, du har kanskje en venn, eller en søster, eller en bror, eller en mor, eller en far, som dere har på en måte sånn der kodespråk på. Har dere det? Jeg har en kompis i hvert fall, som jeg kan si liksom bare de rareste ting, og så skjønner han det. Det er liksom sånn der, pass på krokka i bolla, og så vet han hva det betyr. Eller bare sånn, det er en flue i suppen, og så betyr det egentlig noe helt annet. Og så folk bare sånn, hæ, flue i suppen? Og så er det egentlig ikke en flue i suppen. Men vi har en eller annen sånn der telepatisk connection, så han vet hva jeg mener med å si en flue i suppen og en kråke i bolla. Fordi vi har en personlig relasjon, og vi har brukt tid sammen, og derfor utvikler vi en personlig måte å kommunisere på. Da skjønner vi hverandre, selv om ikke alle andre rundt forstår, og vi har vår unike måte å kommunisere med Gud på. Den ser helt ulikt ut for alle her inne. Jeg har min måte, eller mine måter, og du har dine måter. Og det er så utrolig, utrolig fint at vi har hver vår måte å kommunisere med Gud på. Challenge. Ta og utfordre meg og min bestekompis Jon Ole i Alias. Lykke til. Lykke til. Vi er veldig gode. Vi er veldig gode. Så vi har på en måte litt sånn, vi har vårt personlige språk sammen med Gud. Du har din måte. Og let etter det, prøv å finne det. Hvis du ikke vet det enda, så kan du lete på veldig, veldig mange steder. Og hvis du ikke vet hvor du skal starte, så kom til meg etterpå, så skal jeg gi deg noen steder du kan starte. Men i tillegg til det, så har Gud gitt oss på en måte en sånn der, et sånn kodespråk med Gud. Og det kalles tungetale. Tungetale. Og det kan være egentlig en ganske rar greie. Hvis du ikke har sett det før, opplevd det før, så kan det være litt rart. Men utenfor Bibelen så står det at det brukes hovedsakelig til selvoppbyggelse. Ofte så vet vi ikke helt hva vi skal si til Gud. Jeg klarer ikke helt å danse humøret mitt nå, Gud. Og jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Og da kan vi rett og slett bare snakke i et språk. Rette blikk opp på Gud, rette fokus opp på Gud. Og så vet Gud hva vi trenger å be om. så trenger bare Gud at vi retter vårt fokus og blikk opp på han. Tungetale, det er uvant, det er rart, men jeg tror det også er frigjørende og det er berikende å ha et sånn her hjerte-til-hjertespråk med Gud. Vi kan lese i Bibelen. Matteus 6. Og dere hører jeg blar. Matteus 6, 6. Der står det. Vi tar det fra 5, vi. Matteus 5, 6, 5 til 9. Og når du ber, skal du ikke være som hyklerne, for de elsker å be når de står i synagogene og på gatehjørnet slik at de kan vise seg frem for menneskene. At vi skal ikke be for å vise oss frem. Nei, vi skal be fordi det er en personlig relasjon og en personlig kommunikasjon med Gud. Sannelig sier jeg dere, dere har alt fått sin lønn, men du, når du ber, gå inn i ditt bønnerom. Og når du har lukket døren din, skal du be til din far i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal belønne deg åpenlyst. Og når du ber, så ikke bruk meningsløse gjentagelser slik hedningene gjør. For de tror de blir bønnhørt på grunn av mange, på mange av sine ord. Vær derfor ikke lik dem, for deres far vet om alt dere trenger før dere ber ham. Derfor skal dere be slik vår far i himmelen. Da kommer fader vår. Altså, hva er det her sier? Jo, det sier rett og slett det at vi ikke nødvendigvis skal bare be når vi er på gatehjørnet, eller vi skal ikke bare be når vi er her på Teppekong, men vi skal gå inn i vårt bønnerom, eller i vårt lønnkammer, eller der vi er alene. Så det blir en personlig kommunikasjon med Gud, det blir en personlig relasjon. Jeg har lyst til å si det. En ting som jeg har gått og tenkt på og følt på veldig lenge, at i ditt bønneliv, jeg har lyst til å utfordre deg, og måten du ber på, at det er veldig lett å be, Gud hjelp meg med matteprøven i morgen. Gud, jeg bare ber Herre om min bestemor. Jeg ber Gud om meg akkurat her nå, akkurat nå. Og det er, selvfølgelig er det fint, og vi trenger å be om det som skjer her og nå, men jeg tror vi mangler en dimensjon, og vi lar ikke Gud være helt Gud hvis vi bare ber om det som er her og nå, men vi trenger å be om det som ligger foran oss. Hvorfor ber vi ikke om Gud? Jeg ber for min fremtidige kone, min fremtidige mann, Gud. Jeg ber om drømmejobben. Jeg bare ber Gud om at du skal... Jeg ber om 10 år, jeg ber om min fremtid. Når vi begynner å be i den dimensjonen, så tror jeg vi lar Gud være Gud i mye større grad enn når vi tar og bare ber om det som skjer her og nå. Og så vil jeg også si det, at vi ikke alltid trenger å være høflig og snill og politisk korrekt når vi snakker til Gud og ber til Gud. Og her er det veldig lett å tenke at jeg må alltid bare si at Gud er god, og Gud er så fantastisk og herlig og bra og sånn. Men jeg tror hvis det er en som tåler det, så er det Gud, og at han kan høre at Gud, vet du hva, nå er du langt vekke. Gud, nå skjønner jeg ikke hva du driver med. Gud, vær så snill. Gud, hør. Gud, snakk. Det er lov å være irritert. Det er lov å være sint på Gud. Fordi i en personlig relasjon så snakker man ikke bare om det som er godt og fint og bra og snilt. Nei, i en personlig relasjon så kan man dele om det som er vanskelig. Man skal kan dele sånn som hun bibelskoleeleven som jeg gikk i klasse med, kan dele av de verste ting, og Gud vil ha deg uansett. Vi kan ikke bare be som om Gud er snill og god og bare si det. Nei, vi kan også si at Gud, vet du hva, nå føler jeg at du er langt vekke. Og være ærlig med Gud, det tror jeg vi virkelig trenger. Han tar imot alt du er. Han tar imot alt du har. Og han har alltid i verden til å høre på det du har å komme med. Han har alltid tid for deg. Lovsangsteamet, dere kan komme opp. Dere kan komme opp. Kom opp! Folkens, vi er kalt. Ikke inn i noe kjipt, inn i noe dårlig. Nei, vi er kalt inn i en personlig relasjon med Jesus. Vi er kalt inn i en personlig relasjon, og han ønsker å ha det med deg. Og han elsker deg uansett. Og når jeg sier det, så gir det kanskje ikke så veldig mye mening, men hvordan i alle disse dager er det man har en personlig relasjon med Jesus? Jo, jeg sier deg det at i en personlig relasjon så bruker man tid sammen. Bruk tid med Gud. Finn. Planlegg Gud inn i din dagsplan. Planlegg han inn i din ukesplan. I din månedsplan og din årsplan. La Gud være en stor del av livet ditt, og det er sånn man får en personlig relasjon, at man bruker rett og slett tid sammen. For det en man ikke bruker tid sammen med, er en man ikke kjenner veldig godt. Og så er vi så veldig heldige at vi kan kommunisere med Gud. At Gud er en stille Gud, nei. Han er nær, og han taler. Ofte så er det ikke vi som er problemet. Nei, unnskyld. Ofte så er det ikke Gud som er problemet, men det er vi som er problemet. Det er så mye ting i vårt liv som på en måte ødelegger frekvensen mellom oss og Gud. Det er telefonen, det er mobilen, det er Netflix, det er så mye greier. Så min utfordring er, ta koble ut det. Ta la Gud bli en større del av din hverdag. Ta og sett av tid til å kommunisere. Og så er vi så heldige at det finnes så utrolig mange måter å kommunisere på. Jeg viste nå at jeg danser og ser idiotisk ut noen ganger. Men du har din måte, og du har den unike måte på, og let etter den. Og det som er så fint er at ettersom jeg har blitt bedre kjent med Jesus, så det startet for meg i lovsangen. Det var den eneste måten, og Gud var bare lovsang for meg. Når jeg rakk opp hendene, så var Gud der, og jeg følte gjennom lovsangen. Men det som er så fint er at når relasjonen utvikles og blir enda mer personlig, blir enda mer nær, så er det ikke bare en side ved Gud som han taler til meg på. Nei, han får flere måter å tale til meg på. Så nå kan Gud tale til meg gjennom mat. Gjennom andre mennesker. Gjennom bibellesning. Gjennom bønn. Altså, et forhold det utvikles. Og du har din måte å kommunisere med Gud på. Jeg vil at alle sammen, vi skal ta og reise oss opp nå, så skal vi gjøre oss klare snart til å lovsynge.